Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Sovuq va qahraton qishdan keyin iliq va muazzam bahorning kelishi qanday rohatbaxsh. Sekin-asta quyosh ham bizni o'zining qaynoq mehridan bahramand qila boshlaydi. Bahor go'zal va yoqimli fasl, biroq bu faslda ham biz ayollarni tashvishga soladigan ba'zi muammolar bor. Nima deysizmi? Dog'lar. Ayniqsa men Lola bahor quyoshidan ko'proq tashvishga tushaman. Ko'pchilik ayollarda bahor kelishi bilan yuzlardagi pigment dog'lar yanada aniqroq ko'rina boshlaydi. Bu muammodan qutulish, ya'ni uni hal qilish uchun hozirgi suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Odatda pigment dog'lar 1-10 cm hajmdagi kattalikda bo'lib, ular egri-bugri, sarg'ish, to'q jigarrang va qoramtir ko'rinishga ega. Ular tananing ochiq joylarida, qo'l, yelka va yuzlarda uchraydi. Terining qarishi 50 yoshdan keyin paydo bo'lgan dog'larni yosh o'tish belgisi deb ataymiz. Quyosh nurida haddan tashqari ko'p toblanish ham dog' tushishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun quyoshda toblanishdan oldin yuz, qo'l va ko'krak kuyishidan saqlaydigan kremlardan surib olish lozim. Homiladorlikning 3-chi oyidan so'ng ba'zi ayollarning peshona va yonoqlariga homiladorlik niqobi tushadi. Odatda ular bola tug'ilgandan keyin yarim yil o'tgach yo'qolib ketadi. Lekin afsuslar bo'lsinki, ayrim onalarning yuzidagi dog'lar uzoq vaqtgacha ketmay qoladi. Fotosensibilizatsiya terining quyosh nurida kuyishidan paydo bo'ladi. Terining quyosh nuriga ba'zi dori-darmonlar tarkibida kosmetik moddalar bo'lgan turli yog'larga nisbatan ta'sirchanligi oshishi bunga sabab bo'ladi. Shu bois ochiq quyoshga chiqayotgan paytda atir, odekolon, pudra va shunga o'xshash kosmetik vositalardan foydalanmagan ma'qul. Shuningdek, antibiotik dorilar qabul qilgan kishilarda quyoshda toblanish mumkin emas. Ba'zi bir giperpigment dog'lar tanadagi biror kasallikdan ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, qalqonsimon bezlar faoliyati va modda almashinuvi buzilishi, jigar xastaligi, surunkali intoksikatsiya va mikroblar ham dog'lar tushishiga sabab bo'ladi. Pigment dog'larning deyarli barcha turi qishning sovuq kunlarida ancha oqarib, yozning ilk kunlaridan boshlab yana qoraya boshlaydi. Hozirgi paytda pigment dog'larni yo'qotish uchun ko'plab vositalar bor. Bu ma'lumot pigment dog'lardan azob chekayotgan ayollarga eng yaxshi xushxabar bo'lishi aniq. Pigment dog'larni bir nechta usullar bilan davolash mumkin. Bu dog'lardan qutulish uchun avvalo shifokor bilan maslahatlashish lozim. Eng to'g'ri tashxisni dermatolog shifokor qo'yadi. Kasallik tufayli tushgan dog'lar kosmetik vositalar bilan davolanganda ham ketmaydi. Dog'larni oldini olish va ketkazish uchun C vitaminidan kuniga 100-150 mg'dan 1-1,5 oy davomida, nikotin kislotasidan kuniga 2-3 mahal 50 g'dan ichiladi. C vitamini limon, apelsin, namatak va qora smorodina, ko'k piyoz, qalampir, karam, petrushka tarkibida bo'lsa, RR vitamini esa kartoshka, baqlajon, loviya, banan va anjirda mavjuddir. Bundan tashqari uy sharoitida bir qancha oqartiruvchi niqoblar ham yaxshi yordam beradi. Azizlar, bu ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz.